слухаєте «Історичну свободу». Я, ведучий програми Дмитро Шурхало, радий вітати вас, шановні слухачі. Нещодавно із великою цікавістю подивився фільм «Мюнхен на порозі війни». Фільм, як на мене, цікавий не стільки сюжетними якимись ходами, скільки актуальністю і злободенністю. Йдеться, власне, про судетську кризу 1938 року, про переговори в Мюнхені між Британією, Францією, Німеччиною, Італією. І в сюжеті цього фільму така дещо детективна історія спроби одного німецького дипломата і помічника британського прем'єра зірвати Мюнхенську угоду, але фільм заслуговує на увагу такими от дуже промовистими актуальними історичними паралелями. Тоді відбувалось довкола Чехословаччини щось дуже схоже, що зараз відбувається довкола України на її східному, північному, південному кордонах. Подивіться, якщо любите, звичайно, історичне кіно з такими промовистими паралелями і аналогіями. Але чого мені там не вистачало в цьому фільмі, бо там все так зведено до одного ракурсу, а насправді це ж дуже широке історичне полотно, це дуже багато дієвих осіб, а показаний тільки от аспект цих двох дипломатів і дещо взятий там Гітлер і Чемберлен, очільники урядів британського, німецького. А історія ж набагато глибша, і от коли подивився цей фільм, то я залюбки ще раз прочитав книжку дослідника центральної східноєвропейської історії Івана Гоменюка «Провісники Другої світової війни». От там дуже добре показано, як це відбувалося в широкому контексті. Думаю, що як мені було цікаво почитати книжку, то вам буде цікаво послухати Івана Гоменюка, і я його запросив поговорити про судетську кризу. Вітаю, Іване!
Доброго дня.
Взагалі, ми вже трохи зачіпали цю тему судетської кризи близько року тому, але міжнародний аспект. А ми, Іване, давайте візьмемо, власне, проблеми тодішньої Чехословаччини. З чого почалася судетська криза?
Судетська криза почалася з того, що Гітлер чітко декларує, що метою очолюваної ним партії і його особистої є воз'єднання усіх німців, він доволі широко трактував це поняття, в єдиних кордонах єдиної сильної держави. А Чехословаччина, яка постає на руїнах Австро-Угорської імперії в 18-му році, має доволі великий компонент, це мільйони людей, які є за етнічним походженням німці. І відповідно з концепцією Адольфа Гітлера, ці люди повинні були жити не в Чехословаччині, а жити в єдиному німецькому рейхові. От. І для всіх держав тодішньої Центральної Східної Європи була проблема в тому, що є великі національні меншини, та сама Польська Республіка, де національні меншини складали третину населення. Все це накладалось на те, що багато націй були незадоволені результатом Першої світової війни, насамперед німці та угорці, які вважали, що їх обділено і їхню батьківщину урізано в кордонах і обмежено в правах, відповідно вони прагнули реваншу.
Даруйте, Іване, але криза все-таки виникла у 38-му році, а до того ж якось більш-менш спокійно все було.
Ну, вона виникла тому, що Третій рейх вже дуже впритул підійшов до Чехословаччини. Березень місяць 38-го – це так званий аншлюс Австрії, тобто приєднання Австрії фактично насильницьки, хоча й безкровно, до Німеччини, коли Гітлер просто поставив ультиматум і ввів війська. І тяжність німецько-чехословацького кордону різко збільшується, і Гітлеру необхідно було розхитати ситуацію всередині Чехословаччини, він починає використовувати своїх прихильників, а оскільки вона була, на відміну від всіх інших держав регіону, доволі демократичною, там спокійно існували німецькі партії, нацисти, так існували, скажімо, і соціал-демократи, і комуністи, і католицька партія. Тобто демократичний режим давав можливість легально висувати свої не зовсім демократичні інтереси.
Кілька німецьких партій було в Чехословаччині. Важливий нюанс, тому що ця пронацистська партія, очолювана Конрадом Генлейном, вона якби почала репрезентувати мало не всіх судетських німців, але ж були і інші. І чи був у такому разі у Прагі шанс напряму домовитися із судетськими німцями і не дати Берліну розіграти оцю карту?
Безумовно, якби не зовнішній тиск і не прямі інспірації від фінансового до закидання диверсантів, то спокійно, я думаю, вони б вийшли з цієї кризи. Треба розуміти, що генленівці, тобто нацистські Чехословаччині німецькі, вже тільки на останніх виборах, які в 38-му році отримали таку більшість німецької меншини, до того соціал-демократи, навіть комуністи, мали доволі велике представництво, і це так само сильні позиції було у християнських демократів, католицького спрямування німецьких. Тільки вже оця постійна пропаганда в рейхові кращі, плюс фінансові впливання, інформаційне, вони вже підвели до того, що партія Конрада Гінлейна стала провідною серед судетської меншини, німецької меншини, власне, судетської, це як назва регіону. До прикладу, ми можемо взяти аналогію, те саме Польська Республіка, де не треба думати, скажімо, що ОУН це було провідною силою в українському суспільстві. ОУН все-таки мало менший вплив, ніж партії, які легально існували, УНДО і так далі, в Західній Україні, в Галичині і на Волині. І більшість українців було все ж таки лояльними громадянами Польської Республіки до кінця 30-х років. Тобто так само, в принципі, чехословацькі громадяни німецького походження могли спокійно домовити своїм урядом певні послуги, тим більше, що політичне представництво в них було, в них були свої школи, тобто культурницьке життя якесь було. Було тертя на економічному ґрунті, але треба розуміти, що світ тільки відходив від великої кризи економічної. Тобто домовитись можна було, і навіть те самі генленівці не були спочатку настільки радикальними. Спочатку мова йшла тільки про збільшення автономії на місцях, влади місцевого самоврядування. І тільки потім вже постає вимога від'єднання цих регіонів і приєднання їх до Рейху.
А чому восени, у вересні 1938-го, на Мюнхенській оцій конференції долю Чехословаччини вирішували без її представників? Ну, тобто вони були, але з ними не розмовляли, а потім уже після переговорів їх поставили перед фактом, що отак ми домовилися за вас і без вас. Чому так і як на це реагували в Празі?
Реагували дуже негативно, були багатотисячні мітинги, були петиції, була готовність і народу, і армії захищати свою територію. А чому так сталося в Мюнхені? Тому що Британія і Франція зробили невірну ставку. Вони подумали, що Гітлер – джентльмен. І якщо він обіцяє далі не просуватися, не висувати інші претензії, обмежиться тільки суто оцими районами з переважно німецьким населенням і не буде висувати подальші вимоги про розчленування Чехословаччини, Британія і Франція не хотіли повторення Першої світової війни, цих багатомільйонних жертв. Не допускали до прямих переговорів, тому що вони вирішили, що Прага буде комизитись, ми поставимо її перед фактом.
Це от всі троє вирішили, і французи, і німці, і британці, що ми домовимось без Праги.
І італійці.
І італійці.
Тому що Муссоліні теж вважав, що це жона його інтересів, це вже південь, Угорщина, яка більше хилилася навіть не до Берліну, а до Італії. Тобто там же ж було записано, що необхідно ще вирішення проблеми польської меншини і угорської. Це ж залишало відкритим питання про інші кордони, північний з Польщею і південний з Угорщиною. Власне, чехи на той час ще були готові відстоювати, вони не погоджувалися на такі радикальні вимоги, як відрізати шматок від країни і віддати його просто Третьому Рейху.
Чому так просто на це погодились Деладьє і Чемберлен?
Ми ж саму Чехію, умовно кажучи, не трогаємо, суто чеські землі. Тобто вони понадіялись на те, що Берлін дотримує слова. Але як виявилося, в черговий раз шулерами грати неможливо, чесно.
Ця теза присутня і у фільмі, про який я казав на початку. До речі, а що представляли собою ці міжнародні гарантії безпеки, які отримала урізана в Мюнхені Чехословаччина, і чому вони не спрацювали вже через півроку плюс-мінус? Чехія була окупована, Словаччина стала незалежною, а Карпатська Україна теж була окупована Угорщиною.
Це було такі доволі умовні, це якби випливало з цієї домовленості, що якщо ви віддаєте ці території, то вас більше не тронуть. Не було підписано якогось договору, де би було прямо написано, що якщо у вас підуть німецькі танки, то ми негайно оголосимо війну Німеччині. Скажімо, це було випадку з Польщею, і в принципі Британія і Франція тоді дотримались союзницьких обіцянок і оголосили війну Німеччині, там навіть щось намагалися робити, хоч і не дуже результативно. Там треба розуміти, що сама Чехословаччина стала більш піддатлива до вимог Третього Рейху. По-перше, змінився уряд, так? Тобто Бенеш подав у відставку. Другий президент Чехословацької Республіки, він, власне, виїжджає в Британію вже на імміграцію. В самій країні на вимогу Німеччини був, скажімо, встановлений уже монопартійний режим. Тобто в чеських землях була одноурядова партія, в словацьких і в українських так само. Навіть дійшло до того, що чехословацькі органи безпеки співпрацювали з гестапо, було домовлено, що якщо якісь особи діють проти Третього Рейха, то їх треба видаватись. Внаслідок чого почалась панічна там втеча тих дисидентів, які з Німеччини переїхали. І, власне, окупація в березні 39-го року чеських земель, от саме Чехії, де було створено потім протекторат Богемії і Моравії, то вона ж нібито де юре відбувалася нібито на прохання Емільгаха, новий президент Чехословацької Республіки. Він підписав вже ж папір, що просимо ввести німецькі війська заради спокою. на чеські землі. Тому і не спрацювали оці от гарантії березня 39-го, тому що Берлін казав до Британії і Франції, так подивіться, вони ж самі підписали папір, вони самі просять забезпечити безпеку. Які до нас можуть бути питання?
Як німцям так вдалося цього Еміля Гаху запресувати, що він підписав таке прохання?
Було що якщо ви не підписуєте папір, наші літаки стирають з обличчя землі чеські міста. Це був такий психологічний тиск. Тоді в ніч з 14 на 15 і не могли бомбардувати, бо тоді по спогадах був туман, тобто вони десь блефували, але Гітлер прямо казав Гасі, отут сидить Герінг, як командувач авіації, я йому даю зараз наказ, якщо ви відмовляєтесь, то ваші люди загинуть намарно.
За що німці так присікались до Гахи? Тобто, очевидно, що якийсь привід був, не просто ж так от з бухти-барахти казали, будемо бомбардувати.
Ні, не було, нам не було якогось казус белі, якоїсь прикордонної провокації. Просто Гітлер вийшов, що от прийшов час йому вже анексувати і ці території. Чеські землі, які він сприймав як богемські землі, як невід'ємну частину історичного німецького простору. Тобто він не вважав, що це чеські землі. Тому і називали потім протекторат Богемії і Моравія, тому що не сприймав чехів як суб'єктів, чеську націю, і вважав, що це німецькі землі. Там, як наш зараз північно-східний сусід від їхнього президента до депутатів так званих говорить, що от України не існує, Україну хтось там вигадав, кожен раз у них хтось новий вигадав Україну, і вони говорять, що це все історичні землі Росії. Так само обґрунтовувалося і для німців, і Німеччини, що це їхні історичні землі. Просто вже зрозуміли, що на той момент вже можна додавити, і тим більше так само ж було викликано президента Словаччини Йосифа Тіса, йому поставлено було умова, що або ви оголошуєте незалежність, або ми віддаємо вас Угорщині під окупацію. Тобто словакам теж викрутили руки, там теж не так однозначно прямо, вони йшли до автономії, але їм саме оце оголошення незалежності Словаччини 14 березня було внаслідок викручування рух Берліну. Терміново скликали засідання Сейму, тобто парламенту словацького, і так вони оголосили незалежність.
Історична свобода. Видатні історичні події та постаті. Причини та рушійні сили. Подробиці та маловідомі факти.
Повертаючись в осінь 38-го року, наскільки лояльними до чехословацької влади на той момент були русини, чи то закарпатські українці, як правильно сказати?
В назвах організацій і в пресі називали себе українцями спокійно, так, по урядових документах це ще були русини, і сама територія називалася офіційно Підкарпатська Русь. Діяльність українських партій, українських політиків було в руслі законодавства Чехословацької республіки, так, були вимоги автономії, але знову ж таки, Бенеш, Масарик, вони це обіцяли ще в 18-му році, власне, обіцяли, що Чехословаччина буде такою триєдиною федерацією чехів, словаків і, відповідно, мешканців Підкарпатської Русі. І тому вимоги автономії були, і, власне, автономний уряд вже утворився вже в жовтні, був дозвіл на автономний уряд, ішла підготовка до того, словаки вже відбули вибори, в українців тільки в лютому 39-го будуть вибори на Карпатській Україні до місцевого парламенту. Але цілком лояльно не було такого, що о, зараз ми цим скористаємось. Сам Гітлер розігрував цю карту українську, так само як словацьку, але з боку українців не було такого, що розхитували чи підважували власне чехословацьку державу, тому що розуміли, що самостійно буде дуже складно вистояти. І незалежність Карпатської України було вже вимушеним кроком, тому що вже було відомо, що словаки оголосили незалежність, а чехи вже на порозі окупації німецькими військами.
Одне з найцікавіших і одне з найменш очевидних питань в цій історії. А наскільки готовими до війни були і Німеччина, і Чехословаччина?
Це вічне питання, довкола якого ламається купа списів. Треба розуміти так, психологічно були готові до війни і німці, і чехословаки, скажімо так. Тобто німців накручували пропагандою, що нам потрібно відновити справедливість, відібрати наші землі, які оці ниці Чехословакії завдяки Версальському договору отримали. Мусимо відновити історичну справедливість і тому подібна дурниця, яку люблять пропагувати тоталітарні режими в обґрунтуванні своїх зазіхань. Чехословаки були готові відстоювати свою державу, тому що розуміли, що не буде їм так добре, як зараз під владою німецькою, тому що, власне, чеська нація виховується в 19 столітті вже в модерну націю, в протистоянні за цим впливом німецьким, коли чехи назад повертали чеське обличчя Праги і інших міст, які були, в принципі, на початок 19 століття майже 100% німецькомовними Чехословакія мала дуже добре підготовлена і дуже добре оснащена з технічної точки зору армія. Була психологічна готовність захищати державу. Слабким місцем виявився уряд. Виявилися не готові до війни, якщо там інтелігенція писала петиції, будь-то захищати державу. Якщо не помиляюсь, там, власне, коли було серпень-вересень, там до мільйона громадян Чехословаччини підписали таку петицію, що ми готові захищати свою державу. Тобто, ну, фактично, там ледь не кожен 20-й в державі підписав оцю петицію, що ми готові захищати свою державу. Наскільки вдалося би легко завоювати Чехословаччину, ну поки не відібрали цю Судетську область з прикордонними укріпленнями німці без кров, однозначно це би дуже важкі прогулянку для німецької армії, яка б обернулася великою кров'ю, тому що ще чому Гітлер так сильно хотів у цю Судетську область? Тому що там були укріплення прикордонні, які були так, весь кордон фактично був такий неїжачений прикордонними спорудами і існує таким ланцюжком оборонних різних споруд, дотів, дзотів, великих бункерів, маленьких бункерів, які там досі показують і в Чехії це тепер об'єкт для туризму, які були, мали стати такою непереборною перешкодою для німецької армії. Коли ці вже укріплення були втрачені восени, було би складніше захищатися, але в принципі довкола тої самої Праги так само було створено пояс оборони, довкола якихось інших промислових міст так само було створено пояс оборони, тим більше, ну, армія була психологічно готова захищати. Уряд піддався на блеф і тиск з боку Німеччини, і в результаті Німеччина отримала, крім територіальних надбань, ще величезну кількість цієї, власне, зброї, бронетехніки, яка дісталася від чеської армії. І вже в вересні 39-го року значна частина танків, на яких німці атакували Польщу, це були, власне, танки чеського виробництва.
Більш-менш зрозумілий механізм, як Британія і Франція, британські і французькі лідери поговорили з Гітлером і сказали чехам, давайте погоджуйтесь на німецькі умови, бо ми за вас воювати не будемо, ми з вами воювати не будемо. Але була ще одна країна, яка мала союзну угоду з Чехословаччиною, це Радянський Союз. І Радянський Союз обіцяв, наче Чехословаччині, збройну допомогу в разі німецької або польської агресії. І навіть попередив поляків, перейдете чеський, чехословацький кордон, то у вас будуть дуже великі проблеми з нами. Щоправда, спільного кордону радянсько-чехословацького не було, тобто їм треба було б через територію Румунії їхати, летіти. Польща категорично відмовляла же пропускати радянські війська. Але в підсумку Радянський Союз допомоги не надав. Отут менш очевидно. Чому? Тому що чехословаки не просили чи з якоїсь іншої причини?
Тут є кілька аспектів. Бенеш сподівався, що спрацює цей договір з Радянським Союзом, але там він був непростий договір, він передбачав радянську допомогу, якщо Франція допоможе. І, власне, він був орієнтований на те, щоб стримувати Німеччину, не Польщу, а Франція відмовилась давати допомогу, сказала, що ми за вас помирати не будемо. Новий чехословацький уряд, який після Мюнхена опинився вже на чолі з Гахою президентом, він не просив цієї допомоги. По-друге, ні Румунія, ні Польща однозначно не пропускали би наземні радянські війська, тому що розуміли, що де стане чобіт радянського солдата, звідти його вже не прогнати. Радянський Союз теж значною мірою блефував. Є припущення вже навіть от зараз деяких дослідників, істориків, що вже на той час о тим, що Радянський Союз на словах потрясав кулачком, а військова допомога літаками, яку обіцяли, яку чехи хотіли би отримати, не було надіслана, що в принципі було реально. Радянський Союз вже на той час розглядав потенційну можливість домовитися з Німеччиною про розподіл Європи. Тобто Радянський Союз намагався грати в свою гру і не було ціллю захистити Чехословаччину. Його ціллю було втрапити в цей тренд, стати провідною державою. І є припущення, що, наприклад, Сталін дуже образився, що його не покликали на ту саму Мюнхенську конференцію. Навіть є такі західні карикатури того часу, де Сталін стоїть в дверях Мюнхенської конференції, каже, що ж ви, панове, мене не покликали. Традиційно подається, що Радянський Союз, ну, не зміг, тому що якби в нього не було можливості, але в принципі практичних дій, окрім заяв, Радянський Союз не приймав. І цікавий факт, скажімо, якщо після окупації чеських земель там британські, відповідно, і французькі дипломатичні представництва закрилися, так само американці відкликали своє представництво, то радянське посольство було перероблено в консульство. і спокійно домовлялася з німцями про поставки продукції. І попри те, що в газетах писали, от кляті фашисти захопили Чехословаччину, з економічної точки зору пішов товарообіг і спокійна торгівля, в тому числі з тими підприємствами, які розташовувалися вже на чеських землях, які були окуповані Німеччиною.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із дослідником центральноєвропейської історії Іваном Гаменюком ми говорили про судетську кризу і про її трагічні наслідки для Європи, які настали невдовзі. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.